Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro mu Kirundi n'amakinyarwanda birabandanya ku Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muriko mudukurikirana kuri iyi saha, muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri uyu mwanya.
Hari amashyirahamwe akoreshwa adandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho aboneraho akaryo no guca aronka amasoko y'ibigwanisho. Hari ayandi akoreshwa gutera akaguma kugira ngo ibihugu bisambuke, mu nyuma haboneke abadandaza ibikoresho n'amasosiyete yo kubaka aronka akazi.
Uwo ni Jean Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku cemezo cyo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki umuvugizi w'umukuru w'igihugu naho atadomo rutoke ku mazina y'ayo mashyirahamwe. Aratanga uturorero tw'ibyatumye ahagarikwa. Tubafitiye n'inkuru ku byatangajwe n'umugwi w'amatohoza ku Burundi watangaje ko ufashe nkama uno munsi igenekerezo rya 2028 Nyakanga i Geneve mu Swiss. Ingingo y'inama ya ONU ijejwe kwerekirana ijejwe agateka ka muntu yo kuwongera ikiringo cy'umwaka hamwe no kumakenga y'urunani rw'abarimyi ibikawa mu ntara ya Ngozi ku mvyaro y'ikawa yategu ishobora kudategwa uno mwaka. Tubafitiye rero n'ikiganiro umurikira ukuri. Tutangurire rero kuvyerekeye umugwi w'amatohoza ku Burundi usaba leta y'u Burundi kugiranira nawo imigenderanire myiza. Umugwi w'amatohoza ku Burundi watangaje ko ufashe nkama uno munsi igenekerezo rya 2028 Nyakanga i Geneve mu Swiss. Ingingo y'inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu yukongera ikiringo cy'umwaka. Uwo mugwi wifuza ko iyo ngingo yoba intango y'ukugirana na leta y'u Burundi imigenderanire myiza ishimikiye kukumvikana kurangwa n'inama ya ONU ijejwe akateka kazi na muntu Burundi bufisemwo icicaro. Nguko Dudu Dien umukuru w'umugwi w'amatohoza ku Burundi avyemeza. Umugwi w'amatohoza wongeye kwemeza ishaka ufise ryo gukorana na leta y'u Burundi n'abandi bose barazwe ishinga n'ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Uyo murwi usavye leta y'u Burundi kwakira iyo nkuru nk'akaryo kuguheraho gukorana nawo mu buryo bwubaka. Kuva ushigwaho n'inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu muri Nyakanga mu mwaka w'2016 umugwi w'amatohoza ku Burundi wa wegeranije intahe zishika ku gihumbi z'abakora ibyaha n'amasura hamwe n'abagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu. Uwo mugwi ni rwo rwego mpuzamakungu rwonyine ruhari rushobora gukora amatohoza yigenga atagitsure canke ubwoba kandi ahagarikiye ukuri ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Kucegeranyo washikirije ku igenekerezo rya gatanu Nyakanga mu mwaka w'2018 umugwi w'amatohoza wamenyesheje ko ubandanya ugira umwitwarariko udasanzwe wo kubona ayo mabi atakibandanya harimwo guhonyanga agateka kazina muntu. Ayo mabi murantu ngakibandanya harimwo guhonyanga agateka kazina muntu warongeye umenyesha umwitwarariko uvise kugudana harimwo abakozi ba leta n'imbonera kure nkuko Dudu Dien avyemeza ashimitse muri iki kiringo cegereye amatora y'umwaka w'2020. Leta y'u Burundi itegerezwa kwiyemeza idahengeshanya guhagarika bidatevye ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu bikogwa mu gihugu cyose. Leta y'u Burundi ngo igomba kwirikirana abo bose bagirizwa kuba barakoze ibyo byaha no guha imfashanyo no kuvuza abo bose bakorewe ayo mabi. Ku bihugu bigize inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu ibihugu 2023 nivyo vyemeje iyo ngingo birimwo urunu Rwanda. Ibihugu indwi birayihakana naho ibihugu 17 ndaco babivuze ko. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ko inkuru yerekeye u Burundi. Inama nkuru y'igihugu yarafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Silas Ntigurigwa umunyamabanga mukuru w'iyo nama ashikiriza ko ayo mashyirahamwe avuga ko ayo mashyirahamwe atisunze amategeko. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Zimana.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kandi kwiheza ingene amashira hamwe adaharanira
Siras Ntigurirwa umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano yemeza ko menshi mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike adakurikiza amategeko ayagenga mu kurangura imirimo yayo mu gihugu cy'u Burundi kubera ivyo iyo nama yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo mashira hamwe mu kiringo cy'amezi atatu
inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yaciye gifata ingingo yo kuba irahagaritse vyimfata kibanze ibikorwa byayo mashira hamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimwo ibikorwa vya burishira hamwe bikazosubira gutangura ari uko bushikiranganje bubijejwe bwabonye neza ko amategeko agenga amashira hamwe mu Burundi bayakurikije
kiretse ayo mashira hamwe ayandi yahagaritswe naho ari mu kiringo cy'ukwezi kumwe nayakorera mu gisata cyo gucukura ubutare mu gihugu cy'u Burundi
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwiheza kandi ingena amashira hamwe hamwe n'amakoperative acukura akongera akadandaza ubutare mu gihugu cacu yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko agatako agashora mu kinyegero ubwo butare kubera iyo mvo inama nkuru y'umutekano yafashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa vyose byayo mashira hamwe mu kiringo cy'ukwezi
abajijwe kugira atanga umuco mu kiganiro c'abavugizi ba leta n'inzego zitandukanye kubijanye n'amashira hamwe yahagaritswe muri ico kiringo Jean Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko ayo mashira hamwe yiyizi kandi yamenyeshejwe iyo ngingo umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'atadomuruto kumazina yayo mashira hamwe aratanga uturorero twivyatumye ahagarikwa
sukuyarara za bikintu ari yizi yamenyeshejwe ingingo akarono guhara amashira hamwe amwe nkari mu cyakorera mu ntara ya Ngozi mu myaka 3 byari bimaze rikorera mu ntara ya Ngozi bari bajije ico cyashitse ko basanga cyatanze inkoko zitatu ni rimwe ukuri cyo guhama tubwira ati ubuto kuvuna yo kuva inyuma itwemera ifashanya yose ishobora kuzitosekaza agati y'akazi na muntu cyangwa itosekaza imico y'imigenzo y'abarundi hari amashyira hamwe muri ayo atunga inyigisho zo kwigisha abarundi cyangwa urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsi n'abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo izo zirubaritseye kubiri n'imico y'imigenzo yacu iteye kubiri n'amategeko
ikindi uyavugira umukuru w'igihugu asigura nuko naho ayo mashyira hamwe avuga ko yigenga kenshi akoreshwa n'ayandi cyangwa n'ibihugu aturukamwo ku nyungu zitandukanye Jean Claude Karegwa ndenza ko akavuga ko yagabishijwe kuko no guhagarikwa Burundi bishoboka mu gihe atokwikubita gashi urutonde rwayo nago akemeza ko ruzoshigwa habona niyo hagera
amashyira hamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho abonera akaryo ubucaro nka masoko y'ibigwanisho harayanda akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti amasoko y'imiti harayanda akoreshwa mu gutera akajagari mu gutera akaguma kugira ngo ibihugu bisambuke mu nyuma aboneke abadandaza ibikoresho n'amasosiyete yo kubaka aronka akazi izo ni ibintu bizwi wese n'igica isuka ayo mashyirahamwe rero yaravuniye urugohe turize yuko mu mezi atatu azoba yamaze kuja ku murongo w'ayandi mashira hamwe kugeza uno munsi nta rutonde rwashikirijwe bavuga ati ni ishira hamwe iri kumure nihagera bagatanga urutonde kw'ayo mashira hamwe mbere bayasaba ari gukura meza nakubwiye uto kuvuna yo kuva inyuma
ijwi rya Amerika ryifuje kumenya ingene amwe mu mashira hamwe yigenga cyane cyane mva makungu yakiriye iyo ngingo ariko abo twavuganye barongoye amwe muri yo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko barindiriye ko bitomogwa kuko bafitaniye inama n'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi 2018 naho bemeza kw'iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano ibabaje kuko isubiza inyuma ubwigenge bw'amashyirahamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu gihugu cy'u Burundi Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Urakoze remakuri yo nkuru mu Burundi kandi urunani rw'abarimyi bikawa mu ntara Ngozi turafise amakenga ko imvyaro y'ikawa yateguwe ishobora kudategwa uno mwaka ni mu gihe abarimyi bashoreye ku matonorero 19 yishira hamwe Sogestal bavuga ko batazokwitaba isekeza ry'utera ikawa ku rutasi kubera ko batarabona agahembo k'ikawa bashoye uyu mwaka ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
uko umwaka utashye abarimyi baritegurira gutera ikawa Uyu murimyi asanzwe ashorera ikawa yiwe ku itonorero rya Cyamugani muri komine ya Ngozi avuga ko amatuta y'imivyaro yateguwe kugira abifuza gutera ibipimo bishasha canke kwagura ivyo bahorana ndetse no gusubiriza ikawa zishaje baronke izo batera.
Twebwe twa dusanzwe turi mu bantu bagiye kuropeka ikawa tugishira mu budongori hari akuruzi kwanja kijini kandi mbere nahaciye no musi nabaye ko zigeze guteragiko mu mwaka tuvuge ugiye kubuza bakazoziduwa hanyuma mugabo iteragira ry'ikawa tuzisubiriza nko mu bipimo ikibazo kigoye ku buryo bw'uko tubona inguvu ni nkeyi mugabo kubera itegeko hari nk'itegeko leta ivuge ati wewe turi kawa umuntu akayozitora
kubera ikihora indakujamo inguvu za leta kuko bitahora inyishu ni iy'abarimyi bashoreye ku matonero ya Sojetare Ngozi
inguvu ni nkeya kubera nta gahembo turigera tubona kandi twarashoye ikawa twese turafise abana turabavyeyi turabarezi twabuze ikintu tuvushisha abana baja ku mashuri bamwe twarari amadeni abandi nabo umuresi baramaze kubutorera impuze ya bimwe bitawe umugwaze
uraba twaratanze basi y'akavu twabuze n'ukuntu twogombora ubu nyene twashitse intege no mu mapikinyeri sinzi ukuntu tuzaza kuzikorera kandi nta n'uburyo tuzaba dufise aho imvura igwira
iho nta n'uwose wakuzitera ubu nyine batabanje gutanga agahembo kubera no kuzisasira nta wosasira ubu harabuze amafaranga yo kugura ibisasizi ntiwoshyira nk'umukozi utagomba kumuhemba umukozi ugushyize magose amafaranga kuko byari byiza bakazana ayo mafaranga umuntu akironkera n'imbuto yo guteragira agatasi n'akavu umuntu akakagura
uko biri kose guhimiriza gutera ibipimo bishasha by'ikawa birabandanya uyu mufundi w'indimo wo muri komine ya Kiremba avuga ko bitoroshye kubisigurira umurimyi akenanye udupapuro yashoreye ko ikawa atarahembe
cyo turabasigurira ko umuntu afite yishuza atagana n'uwishuzwa ati iki kibazo n'ikiri hamwe dufate ku ntayango zantu tugeze amaso namwe bararuka muri Sojestar ati ariyo ntore murabikurikirana bamwe baravyumva mugabo avyumva n'abantu baciye ubwenge bavuga ati ibyo birashaka kuhaba mugabo imigambi barimo irangura buke buke mugabo
ntambira kaje Francois warongoye abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi avuga ko imivyaro y'ikawa myinshi ishobora guhokera mu mapepiniyeri abivuga afatiye ku myidogo y'abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishyirahamwe Sojestare Ngozi
nukuri biratugoye cyane kuko iyo tumwe turabwira gutera ikawa gusubiza ikawa zishaje batararonka aka gahembo barakora nyine akabona kuba kugaye kubera yuko uri kurabwira ibintu tanyungu bizana kubera yuko bamwe barabitegera ariko abandi ntabitegera jewe mbere ndafise ubwoba bw'imivyaro myinshi mu pepiniyeri ko batazabayitera neza nkuko bitategerezwa kuko nuwategura gutera ikawa arashobora kuvuga ati ngwana no kurondera udukayi tw'umwana ngwanye no kurondera akaniforme kiwe none sinusubira kuja kurima umurima w'ikawa hariya mushasha ntaragira ntararonka agahembo k'uyu mwaka ku buryo bwinshi na jewe ndimwo babukura mu ikawa
ubwo abarimyi bashikana imyidogo y'agahembo kabo mu kwezi kw'indwi ijwi rya Amerika ryaregereye ishyirahamwe Sojetare Ngozi kuva icyo gihe gushika uno munsi iryo shyirahamwe rivuga ko ikibazo kiri mu minwe ya leta mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi bavuga ko bizeye ko leta igiye gukura vuba mu nzira icyo kibazo mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta batanze kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yasavye batararonka agahembo kabo kwihangana amenyesha ko leta iriko irakosora ibitagenze neza mu gisata cy'ikawa kugira abatararonka agahembo kabashikire ni mu gihe n'inama nkuru y'umutekano yarayitanze indwi zibiri gusa kugira amashyirahamwe yose atarahemba azobe yabikoze Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Yo, gute.
Amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye buvunyi.
Ari, none yo sake yagutayizana ngo ndayiteke.
Papi, inde itwara mu ntoki.
Nyamba wibaje ko tugenda ni modoka. Nzuwa ndaguhetse kuri moto. Uronye ninge nufata na sakamea.
Ndi yaranja ukatye umenya.
Dada na masakamea anyugabasha. None
mwe bitavye mwomenya ni byacu.
Oya navyo twomenya nyene.
Tekera niko gari ho sha twigende. Kuri ngo nakugiye.
Turagenda ntugiye kibazo. Uri kumwe na mwa.
Yo, ene no kuri kwimana sezerageze
tutaragira. Bare rura tangu. Tekana. None gahise. Cene ubizi ngene ntwara moto.
Agamama
banyita pilote international.
Wewe
gusubonye nakije moto je mwa. Duhagurutse tuzuba dushitsira usangi.
Nawe moto ya kura yishimba. Agamama. Agangira si moto ni ndege.
Isha ni ndege gira hasi. Tuye mirasha.
Ekerik.
Ahubwo.
Sa?
Naho tukomba duta. Numva umengo.
Nibiki kamwa.
Numvumengo sinotana suye kugerageza ngo mvugane n'urya musatsa wazibera.
None gashamwampi, ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye uko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye namuhenda henda purepure kirayo bimbwira. Nirega burya abantu iyo bayatse bakavugana bukeweke ariko iyo gira icambwiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Irega yise urya musatsa wazibera niwe wenyine asigaye mu ryango. Ngiye atabimbwiye ntawundi nzoro nkambwira ukuri.
Erega ndavyumva mwami. Kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva.
Hanyuma kandi nk'ubu bihitse nawe agapfata abimbwiye bizoba bihetse. Nta kuri nzopamenya.
Sha mwami. Ndavyumva kutorohewe. Siruta ko waramaze kwizera cyane kurya musaza wazibera azoguha umuco. Bwo nyene warabonye uko wari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze.
None gasharise mpebe nagerageje. Ubu rero byose mpebe.
Oya suguheba cyangwa. Suguheba none gashamwampi kubakubwiye kujya musaza wazibera mu mutwe bitameze neza. Kubera ingorane yaciyemo mu ntambara. Yogirisha kubwiye hoho uwo munya gute ko ari ukuri.
Mugaho nipfyo.
None waho nyene ntibavyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe. Deka tugende tubandanye ducukura muri zijya dosiye twakuye muri ta civile peut-être hari naho nawe wokuramo umuco
urira moto twigire sha zanje ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye
yo mami batirindire mami ndira mami telefone yaje mwa
telefone yawe yakitse
yibigiye kuri ta civile
oh ya
Verifya neza.
Verifya neza sha.
Uwe
uwa wayibagire kuri ta civile gute kandi neje mu giro twari ko turaraza dosiye twafoto.
Uya yibaye.
Babaho muri sakame. Babaho muri sakame hari giye usanga ari.
Mana ndagusaje simbe na isizeyo. Wow. Eh? Poche ta inda.
Sha. Hari. Uwe uwe. Uwe ni wagira mariage uzuhaburondera n'umugabo umuryamanye ndakurahi. Nani ndumva ko ari vise nga. Epona byawe.
Ndamara gusa tugende.
Hemwe. Icyo cyumviro gicikirijwe mu mucumba gute. Hemwe jewe ku bwanje numba umengo. Eh. Ikaribu muhe. Erego sande tukira dutangure.
Ego ugatangura inama ntari.
Harabanyabugo bari bacikirije icyumviro cyuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya tujya muri mawa randuwe. Kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe n'abandi twaciyemo. None we byumva gutega muhe. Icyo cyumviro uragishigikiye.
Nagira ngo ni bindi cyumvire. Urabitereza ko giye no kwegera mpuzi byumviro n'abanyabugo cyo. Mugabo ntacho ndapfa kumviriza.
Erega n'ubundi muhehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese. Igikuru nuko umwe wese yokubahiriza icyumviro cy'uwundi.
Yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo.
Ntacho muhehe ndumva ndumva uri kuratera intambwe. Reka rero tubanaye tuganira. Yego ejo munyu uri wese. Iwa fisi icyo yifuza gushikiriza abandi. Ego, nora ndabona ko yahagurutse. Nora fata jambo.
Asante, jambo tena.
Mama, hola.
Dosa njewe, nubise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye.
Yego, yego. Ngorane nyabaki.
Wenye wajui.
Duhane jambo, eh.
Ndiyo, wenye wajui, jewe ndifuvi. Sipise papa.
Kwa habuni na papa wa ufisa?
Kafungiri uchuchana. Wapi yarafuye kera. Sasa papa yari murovye kabambe kabisa. Ye mwenyewe njo alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Zima.
Kishime pkiwe, ulukukuru kishiba food.
Sasa niwe yatanga imboga irusangi na mugereku.
Kishime pkiwe.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tukiku njilize, kanda mungu, ala njambe.
Unisikilize. Sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikia wivu. Batangura
kumusikia inzigo. Umfisa kafundi.
Ngoya batuwa yeso.
Farero pikabu peshi kabanya mkocha.
Na wasa ndewea. Sasa umusumwe alingia mumai. Agarudi maiti.
Tuwe mungu waji.
Abasuma bavuye hakuja rusangi baje kumwiba ugwato. Bacha bamuta mu mazi akakufa.
Bwabundi nuko byake.
Papa akisha kufa jewe na mama nabo tuvukana. Turishi mubaya sana. Baratirukanye mu nzu twari dupanze. Kubera na mara yo kuriha ration hakuna. Badogo yangu baraye baishure. Sasa paka leo tuko tu hapa ni tugeze tumenya ukuri atukujua ta verite ata moya. Twarindiriye ubutungane nitwabubonye.
No twari tuzi ko washikiwe n'ingorane nk'izo kubaranya abanyarusanga iwacu.
Ah sikiya funderi nao papa abamwishe bavuye iwanyu sindabagiriza mwebwe.
Oya si twe
apana vraiment. Si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe. Alakini sie tu tunataka ukweli. Tumenye ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo.
Mbebash baba hungu bari mwe ya potisho mkabu menga njero vyo saka ya kacha anyeni. Mugabo namwe mwari ipanze
usha ubu ntivyoroshye mungu reka ibugaho twahora baratwirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi
murarabe neza abagabo murabona ko atari kure y'ibarabara riki buvuye
ubivuze nkubize nubone turacyari ko turabe nyina tuyestara neza reka nta gahengo baduhasha abaguma batwiruka ko
ni hatari
natwe ntanibikoresha bikwiye dufise kuva mutama gitahunze. Sha, ibintu birachombagira sino kubesha.
Urazi ko ari we yahora duho buryo. None nagira muho mutamara jana aza kubara aba bagabo.
Wapi yabanje kwita mufura wangu? None we hoguti.
Sha ndakubwira.
Irusangi, ubandaye wope.
Reka muhungu reka nubugesera. Mutama twarabandanje dukorana jana ampamije ku telefone.
Wewe, bandanye wope kujya nyene.
Mugabo muhunza. Iraho ndiko. Bigi ni mwara katuko mishwanji. Kama nao yari ikinjuri.
Mwe wa mungu nani. Nonu shaka yere kane mamurume.
Eki ya natumba mungavo. Jewe natamu ya kuona ko ibi ingia mungavari kata. Kara tuja anamu. Ali danje mishwanji.
Danje kuti.
Danje.
Danje kuti.
Nonika mungu. Nga jewe kwa bigira bine kuru kanigi posi jenzo gihungira.
Uwe. Kinjuru tu fatumo heto.
Mama.
Eh? Ungu mnyari.
Eh.
Bara kuru mana katikao.
Sha. Ishamba nalari chie mwenda. Ndalizi nishwa. Zoba ambi haya kuitogo bazofu. Mabanti indaho.
Ndakuhiri. Ha? Tukwere yoko turinga aha. Imbe hiradu talagaza. Na matongo tuwale dufisi. Changu wadza kutadu tuifuza kuwa mzacho. Ariko natoshi. Ndakuhiri.
Ha?
Turate kuturikunga no mgavo.
Ha?
Mutama wacho giti minare. Azo hadukura. Futani. Turataha kandi tuzotahana insinzi. Lekera kukiri.
Ahubwo jewe mbona umengi ibyo urya mugabo twari dukuye kubyitondera. Kebuke tukaraba neza. Wa muhungu. Jewe ndabona ko turavye nabi. Tuzohava dusanga ari karaduhenda ngo turo turagwanira umuryango w'abarengero. Kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe. Twari dukuye kuraba tukamuvya inyuma ataraduta mu rudubi.
Tumuvinyuma
nyene tumuvinyuma yi
ale fatyo muhimbiri
no je
hari uteba ari uteba mufatyo fatyo muhimbiri fatyo
moye ongera makandi kakwimu muziko wa mungu imbe uruhozi hatibye imbe yibuko no muzo yasatse Mwuhi Nawa wenye geze sha Mwenye ni wiki kumengu sihuri Kandi kupacha getupa munama Wakumumeze ukuno wewe Wiki Wapi Wapi nivishoboka Uhiya nivishoboka
Iviki mitashoboka
Uhiya nivishoboka Nani kabiga binu Nura ya futsi Sio shura kuwalizyo
Mbebasha mwe
Nuhone yari kutenda Akabeshi binu mabiga Kule papa wiiwe, hika kufina. Shaa, yene, vyo warukuri.
Ii,
fonde, nakukiri. Ha, ahoho, kwa warurotubi.
Rotubi?
Nonukomba, umuhire komu hirari hobo wabara alwenzereo. Fonde, jewe vyo nakutze numva muhira. Nakura hii, nibindi.
Mkabo,
siwe wewe nyene? Noneka fonde, wewe. Hafyo ziko tukwa kuze watu gira kwa hubga na manyamuko Mbahora baza kutera kumwehi wachi rusangi
Eko
Mbakibu buka ato Zaka kinda vishi na vanu
Eko
Nadi nifyo nahora numfa Nune vidya nora ya fuzi Umfa vyo wabyo kuti Ali hamwe vyo wali vyo hoho Funde Vyo ose vyo chavi changana Ewe Beka mukama wiki kwa Tukosha tufati kitu kare kiki kamu kama wacha we
Abuko
Jewe vyangaru ya kenge wa mungu
Kuti
Tuzo haba dusanga waba tama Bacho Bala duveshe Mleko
Kuti
Neza na neza tuzo sanga kaisa kipi hawaye Hamu karere Hakati haba nyusangi Hama nyabuko na manyamukereko Bati geze baka tugiru kukari
Mleko
Hewe Kwa wala tuveshe leero Bila shoboka Kwa wala tuveshe Hauku tugira nezo ukwindu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye kusaba tuganiza mu kwanko atumbisha ko ingorane zose zabaye mu karere ngo zatewe n'abanyabuko
yego
kano kamba bace
n'iro na uratangwe
sinane nziko nawe yahuye n'ingorane nkaze
n'acari gusinya
we mana ya kabone nawe nyene yaratunuye ku mutima
rero nawe tutangura bya bintu by'ibyo byawe
fundi kamba ba yatumwe ku kabandi batunuye kugira ngo niwe abaye wenyine
ishisha
mwe fenda kusatsye twebwe twarababaye he abanyabugo twebwe nta kibi badukoreye
nico gituma rero
bijya no yadusabikanirije cyari bike kutubera icinkwa yego tugatahura ko bwa bundi amabiya baya mu karere yadukoze ko twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabiyo suku yagiye arakurikirana tubirate neza twosanga twese tubivuze mu ruhara
amakuru rero nibiganiro twa twabite kuri isahani ubigarukiye kuri radio Jwi d'Amerika tubone yakanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya. Uhagarikiye ibi biganiro ni Eddie Gwema kuri mikomari 18 Fidene Yongabo. Tumwakoze rero kudutega amatwi, tukaba tubandanya kubasaba gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.